Latvijas čempioni futbolā RFS dramatiskā cīņā kvalificējās UEFA konferences līgas grupu turnīram. Aizvadītajā vakarā divu spēļu summā tikai ar 11 metru pēcspēles sitienu palīdzību pieveicot Belfastas Linfieldu. Mača gaitā labā gan izskatījās pretinieki, kuri veidoja vairāk bīstamu momentu, taču bumbu vārtos Linfield spēja raidīt tikai papildlaikā 104. Minūtē. RFS tikmēr atkārtoja pirms nedēļas paveikto Rīgā mača galotnē vēlreiz brīnumaini atspēlējoties. Papildlaika izskaņā nepārāk bīstamā situācijā sakoja centrējums soda laukumā, kur Linfield aizsargs nospēlēja neveiksmīgi ieraidot bumbu savos vārtos. 11 metru sitienos labāk darbojās tieši RFS, un kā pēc spēles Latvijas radio norādīja Elvis Stuglis, beidzot pendelēs veiksmu uzsmēdījusi arī Latvijas klubam.
Savos vārtos iniesta. Viss bumba nogriezās viņam no kājas un no pārlikņa jautā vārtos. Laikam vienkārši bijām pelnījuši to visu. Cik var zaudēt latviešu klubu mums reāli, cik jau bijuši reizes, ka pendelēs? Nē, grupturiņi reāli, bet pirms tam arī cits komandas Rīgākais spēlē arī mēs zaudējām Dundalkam pendelēs, vēl kaut kas Rīgas klubiem. Vispār Latvijas klubiem pendelēs, man liekas, vienmēr ļoti grūtien. Tā kā beidzot kaut ko mēs arī pamainījām.
Veiksmes faktors pēc mača tika pieminēts daudz, to uzsvēra gan Stuglis, gan arī komandas galvenais treneris Viktors Moros. Veiksmi varam attiecināt gan uz to, ka RFS neielaida vairāk vārtus, gan arī uz centrējumu papildlaika pašās beigās, kas izglāba RFS no Eirokausa sezonas beigām. Moros nenoliedz, ka veiksme šoreiz stāvējusi klāt, atgādinot, ka veiksme tik un tā ir jānopelna.
Jā, protams, es ticu veiksmei, bet arī vienmēr spēlētājiem tā teicu, ka nezinu, kā tas izskatās futbola dievs vai veiksme vai kaut kas, bet to veiksmi jānopelnā. Jā, tikai strādāju, tikai tā nebūs veiksmi, tikai tāpēc, ka šodien ir veiksmīga diena un tikai tāpēc. Jā, līdz galam mēs cīnījāmies, līdz galam visas maiņas bija tādas, lai pastiprinātu uzbrukumu jebkura veida, izdarījām visu, lai veiksme pie mums būtu.
RFS futbolisti nu jau atrodas gaisā, atgriežoties mājās no Belfastas, kā ziņo kolēģis Mārtiņš Kļavinieks. Komanda savu vēsturisko panākumu vakarnakt atzīmējusi, bet rīta agrumā jau bija lidostā, lai atgrieztos Latvijā. Šodien RFS nākamais svarīgais notikums. Pusčetros pēcpusdienā noskaidrosies, pret ko viņiem būs jāspēlē UEFA konferences līgas grupu turnīrā, kas sāksies jau septembra vidū. Māris Bergs, Latvijas radio.